Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli. Četvrtak je 22. septembar. Ovo su naslovi emisije. Crnoj Gori je potrebna odgovorna vlada, poručio predsjednik Milo Đukanović. Ministar policije Srbije najavio krivične prijave za neke učesnike Europrajda. Srbija podržava teritorijalni integritet svih članica Ujedinjenih nacija, uključujući i Ukrajinu, kaže Aleksandar Vučić. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski od Ujedinjenih nacija traži nove kazne za Rusiju. Rusija i Ukrajina razmijenile 300 zarobljenika, što je najveća razmjena od početka invazije. Zemljotres jačine 6,5 stepeni po Richteru pogodio Meksiko. Specijalni sud potvrdio kaznu doživotnog zatvora za posljednjeg živog predstavnika crvenih mera. U narednih pola sata konferencija u Budvi zemalja članica Američko-Jadranske povelje okupila je načelnike generalštabova. Čućete šta je o odgovoru država Zapadnog Balkana na rusku invaziju na Ukrajinu kazao američki general Christopher Cavoli, vrhovni komandant savezničkih snaga za Evropu.
I to što vi dajete jeste od ključnog značaja za Ukrajince da odbrane svoju otačminu.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović na konferenciji govorio o malignim uticajima na Zapadnom Balkanu.
Nedovoljna aktivnost nad EU i NATO u regionu i manjak jasnog, koordinisanog i strateškog pristupa Zapadnom Balkanu poslednjih godina, uz netačnu percepciju važnosti integracije ovog dijela Evrope, stvorili su prostor za snažni upliv trećih strana.
Ali prije najavljenog, opširniji pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski predsjednik Milo Đukanović kazao je danas da je njegova odluka da ne prihvati kandidaturu Miodraga Lekića za mandatara u skladu sa Ustavom. Upitan koji je njegov sljedeći potez ako parlamentarna većina ne skrati mandat aktualnom sazivu Skupštine, Đukanović je odgovorio da ne želi da prejudicira, ali da će, kako je rekao, njegovo postupanje biti u skladu sa Ustavom. Predsjednik Upravnog odbora nevladine organizacije Institut Alternativa Stevo Muk smatra da je predsjednik Crne Gore prekršio Ustav koji propisuje eksplicitnu imperativnu obavezu da se predloži mandatar za sastav vlade. To je Muk kazao u izjavi za Nova televizija, objavljeno je na Twitter nalogu Instituta Alternativa. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin najavio je da će podnijeti krivične prijave protiv pojedinih učesnika manifestacije Europride održane u Beogradu, kao i da će nekima, kako je kazao, biti izrečena zabrana ulaska u Srbiju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rusija i Ukrajina izvršile su neočekivanu razmjenu zatvorenika, najveću od početka invazije, kojom je obuhvaćeno blizu 300 ljudi, uključujući 10 stranaca i komandanata ukrajinske odbrane u Mariupolju, prenosi Reuters. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski se video nadzorom obratio Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, zatraživši sankcije Rusiji, ograničavanje cijene ruskih energenata, kao i osnivanje posebnog suda za zločine počinjene u invaziji na njegovu zemlju. Ministri iz spoljnih poslova zemalja Evropske unije su postigli dogovor o pripremi novih sankcija protiv Rusije i povećanju isporuka oružja Kijevu, nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio prvu mobilizaciju nakon Drugog svjetskog rata zbog rata u Ukrajini. Zemljotres jačine 6,5 stepeni po Richteru pogodio je jutros Meksiko, saopštila je tamošnja nacionalna seizmološka služba. Jedna osoba je izgubila život u Mexico City-u nakon što se spotakla na stepeništu svoje kuće kada se oglasila sirena za opasnost, saopštila je gradonačelnica glavnog grada. Specijalni sud, zadužen za zločine crvenih mera, potvrdio je u žalbenom postupku kaznu doživotnog zatvora za posljednjeg živog predstavnika crvenih mera, 91-godišnja Kija Sampanu, i tom odlukom se raspušta sud osnovan 2006.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crnogorski predsjednik Milo Đukanović je ocijenio da su njegovo neprihvatanje Miodraga Lekića za mandatara i zahtjev Skupštini da sebi skrati mandat u skladu sa Ustavom. On je kazao da su izbori neophodni kako bi Crna Gora dobila kompetentnu vladu, što, kako je rekao, nije bio slučaj sa prethodne dvije, za čije je vrijeme ocijenio je devastiran sistem. Đukanović nije dao odgovor na pitanje koji su njegovi dalji koraci u slučaju da parlamentarna većina ne izglasa skraćenje mandata sadašnjem sazivu Skupštine.
Nakon što je većina u parlamentu propustila priliku da na ustavan način kandiduje mandatara za izbor nove izvršne vlasti, danas je parlament u situaciji da bira ili će skratiti sebi mandat i stvoriti uslove za održavanje prijevremenih parlamentarnih izbora, da bismo, kao i u svakoj normalnoj državi, dobili legitiman parlament i legitimnu izvršnu vlast, ili će nastaviti da se, kao i prethodnih mjesec dana, bavi malim političkim igricama određenih parlamentarnih partija koje su u želji da jedna drugoj naude zaboravili na svoje zajedničke odgovornosti prema nacionalnim interesima i time kreirati jednu vrlo jedinstvenu političku situaciju u čitavom svijetu. Da imamo navodno legitiman parlament i da imamo istovremeno nelegitimnu vladu kojoj je baš taj parlament uskratio legitimitet i da to može da traje u nedogled. Imajući u vidu da, naravno, Ustav ni naše zemlje, kao ni bilo koje druge zemlje, ne predviđa sve mogućnosti i ne predviđa i takvu neodgovornost važnih političkih čimbenika u toj zemlji. Dakle, da ne prejudiciramo, da ne pretpostavljamo. Vrijeme je kratko, kao što znate, ja sam predložio održavanje sjednice za 30. septembra. Prema tome, tada ćemo, kao crnogorska javnost, prisustvovati provjeri da li u parlamentu imamo većinu koja odgovorno brine o nacionalnim interesima naše države. Kao što znate, više puta sam potencirao da je najvažniji interes Crne Gore u ovom vremenu da dobije kompetentnu i odgovornu vladu koja će voditi računa o zaštiti i afirmaciji nacionalnih interesa naše zemlje. Ukazivao sam da tokom poslednjih dvije godine, nažalost, nemamo takvu vladu, o čemu najbolje svjedoči činjenica da smo tokom te dvije godine promijenili dvije vlade i, nažalost, tome još ubjedljivije svjedoče učinci. Dakle, mi danas imamo ozbiljno devastiran sistem u Crnoj Gori, kako sistem javnih financija, tako ekonomiju, jednako tako dostignuti nivo vladavine prava i institucije Crne Gore i sledstveno tome imamo pogoršan međunarodni ugled Crne Gore u svijetu. Dakle, to nije u interesu bilo koje partije, bilo kog čovjeka koji se bavi politikom, bilo kog građanina Crne Gore. Dakle, ako želimo da izađemo iz tog nepovoljnog stanja, onda moramo pokušati da dođemo do odgovornog upravljanja našom državom. Za odgovorno upravljanje u državi zadužene su institucije, pa rekao bih ponajprije u sistemu parlamentarne demokratije odgovorna vlada.
Čuli ste Mila Đukanovića, predsjednika Crne Gore.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Budvi u toku konferencije Američko-Jadranske povelje koja je okupila načelnike generalštabova zemalja članica, a to su pored Crne Gore, Sjedinjene Američke Države, Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Sjeverna Makedonija, a zemlje posmatrači su Slovenija, Srbija i Kosovo. Tema konferencije su bezbjednosni izazovi u regionu Zapadnog Balkana i razvoj zajedničkih sposobnosti oružanih snaga da odgovore tim izazovima. Američki general Christopher Cavoli, vrhovni komandant savezničkih snaga za Evropu, je rekao da odgovor na rusku invaziju na Ukrajinu pokazuje posvećenost država Zapadnog Balkana međunarodnom poretku.
Mi živimo sada u izuzetnim vremenima. Ruska neizazvana, neopravdana, nezakonita agresija na Ukrajinu jeste povreda principa koji zapravo su osnov mira i stabilnosti. I zaista je bio potreban odgovor država koje misle zajedno i koje žele mirnu, jedinstvenu Evropu i koji žele da stave jasno do znanja da ima posljedice za one koji žele da podriju evropsku sigurnost. Vaše države i njihovi odgovori pokazuju posvećenost međunarodnom poretku koji ne treba i ne može da bude oslabljen revizionističkim pokušajima nekih država i to što vi dajete jeste od ključnog značaja za Ukrajince da odbrane svoju otačminu.
Kazao je Cavoli dok je holandski admiral Rob Bauer, predsjedavajući Vojnog komiteta NATO-a, što je najviša vojna pozicija unutar alijanse, rekao da je najava Putina o djelimičnoj mobilizaciji pokazala da nisu uspjeli da ispune svoje vojne strateške ciljeve. On je ocijenio da Rusija i Kina grabe svaku priliku da naprave podjele i konflikte, naročito na Zapadnom Balkanu.
Ova konferencija se dešava u vrijeme kada je globalna sigurnost pod velikim pritiskom i ruska invazija na Ukrajinu pokušava da uništi snagu zakona, zakonom snage ili moći, i podriva međunarodni poredak koji se bazira na pravu. To je jedno pravo koje je stvoreno također između ostalog i od strane Rusije da obezbedi mir i prosperitet našim ljudima. Ono što je najavio Putin juče o djelomičnoj mobilizaciji jasno pokazuje da Rusija nije uspjela da postigne svoje vojne strateške ciljeve. I da rusko političko rukovodstvo jeste spremno da naudi interesima svog naroda u toj mjeri da oni prisiljavaju mlade ljude iz svoje zemlje da umru u ratu u koji niko ne vjeruje. Sada je na slobodnim demokratskim zemljama svijeta da pruže podršku Ukrajini u njihovoj egzistencijalnoj borbi, koliko god to trajalo, i da potvrdimo demokratske vrijednosti vladavine prava. Vojni i politički lideri imaju neizmjernu odgovornost da spriječe da se taj konflikt proširi, međutim, jer vidimo da Rusija, kao i Kina, grabe svaku priliku da naprave i pojačaju podjele i konflikte, naročito na Zapadnom Balkanu. Dame i gospodo, ova konferencija okuplja članice i posmatrače američko-jadranske povelje i, kako je rekao general, ova je prostorija puna lidera koji su se neizmjerno snažno borili za institucionalne reforme svojih zemalja. I iako je region Zapadnog Balkana prešao daleki put od 90-ih, mir i stabilnost nikada nisu, ne treba uzeti zdravo za gotovo. Zbog toga, na nedavnom samitu u Madridu, lideri su ponovo naglasili posvećenost NATO-a saradnji u regionu i promovisanju stabilnosti. Zato mirovna misija na Kosovo, naš štab u Sarajevu i naši oficiri za vezu u Beogradu. Da bi se maksimizirali efekti naših aktivnosti, mi želimo saradnju s Europskom unijom. Obje ove organizacije imaju neizmjerne instrumente moći. Sinergetski efekti, kada obje ove organizacije rade zajedno i koriste svoje snage, jeste izuzetan. I to može da bude veliki podsticaj za dalje reforme. Treba nam jedinstvo više nego ikada.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je rekao da je rat ponovo na tlu Europe i da nakon 30 godina ima prijetnji nuklearnim oružjem, što, kako je kazao, svakog odgovornog pojedinca mora da zabrine. U tom kontekstu Đukanović je govorio i sa čim se suočava region Zapadnog Balkana.
Nedovoljna aktivnost nad EU i NATO u regionu i manjak jasnog, koordinisanog i strateškog pristupa Zapadnom Balkanu poslednjih godina, uz netačnu percepciju važnosti integracije ovog dijela Europe, stvorili su prostor za snažni upliv trećih strana. Region se već duže vrijeme suočava sa hibridnim pokušajima destabilizacije i uticaja poput raznih vidova političkih, ekonomskih i asimetričnih prijetnji. Posredice su vidljive i višestruke i na nama je da podhitno radimo na njihovom otklanjanju. Zapadno-balkanska društva su pokolebana u izvjesnost dogledne europske budućnosti. U međuvremenu, to su i vrednosno devastirana društva. Umjesto dominacije jasne proevropske vizije, mi na Zapadnom Balkanu i dalje imamo tešku i neizvjesnu borbu proevropskih i građanskih politika sa okorjelim i razbuđenim nacionalizmima, za koje svi ovdje prisutni dobro znamo kakve i koliko pogubne posljedice su donijeli zemljama regije. Takav Zapadni Balkan, snažno zahvaćen ruskim utjecajem, sa instaliranim proksijima, je izvor nestabilnosti i za Europu i za Euroatlantsku zajednicu. Nemojmo se zavaravati oko toga šta je izvorište nacionalizama na Balkanu i šta im je osnovna intencija. Sadejstvo Europske unije i NATO i geostrateški pristup pitanju integracije je ključno za postizanje stabilnosti. Zato i sa ovog mjesta upućujem apel. Zapadni Balkan je zona europske odgovornosti i Europska unija i NATO su najpozvaniji da čuvaju stabilnost Zapadnog Balkana i pomognu da se sve zemlje čvrsto vežu za integracioni put i odbrane od kontinuiranih pritisaka trećih zemalja, od kojih je ruski daleko najdestruktivniji.
Kazao je Milo Đukanović na konferenciji u Budvi.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u Sjedinjenim Američkim Državama, gde 21. septembra govori na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Dok u izjavama za medije Vučić u fokus svojih diplomatskih aktivnosti u Njujorku stavlja Kosovo, svetski lideri i čelnici Ujedinjenih nacija najavljuju da će jedna od glavnih tema izvesno biti rat u Ukrajini. U međuvremenu ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko izjavio je da će njegova zemlja u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija podržati ono što odgovara Srbiji. Dan uoči Vučićevog govora, poruku je poslao i predsednik Rusije Vladimir Putin, rekavši da Rusija ceni želju srpskih prijatelja da vodi uravnoteženu politiku. Srbija, koja neguje dobre odnose sa Rusijom i odbija da uvede sankcije toj državi, ipak je u Ujedinjenim nacijama do sada zauzela stav većine koja osuđuje Rusiju. U petak 16. septembra glasala je i za predlog da se predsjedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom omogući virtuelno obraćanje, odnosno da se Generalnoj skupštini obrati putem unapred snimljene poruke. Od početka rata u Ukrajini UN su više puta usvajale rezolucije i odluke kojima se osuđuje ruska agresija. Srbija se tim osudama pridružila glasajući za. Kako je Srbija do sada glasala u Ujedinjenim nacijama po pitanju Ukrajine i uspeva li da vodi, kako to Putin kaže, uravnoteženu politiku? Više o svemu pročitajte na slobodnaevropa.org.
Vlasnici automobila sa srpskim registarskim oznakama gradova na Kosovu neće moći da se kreću na teritoriji Kosova niti da prelaze granicu nakon 31. oktobra, kada ističe rok vlade Kosova za preregistraciju tih vozila u RKS tablice. Ovo je za naš program potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova, uz navode da će se takvi automobili tretirati kao neregistrovani. Detalje ima Sandra Cvetković.
Od ukupno 10.000 vozila sa srpskim registarskim tablicama za gradove na Kosovu, koliko se procenjuje da ih ima, od 1. septembra, kada je počeo proces preregistracije, samo je 5 vozila promenilo tablice u RKS. Podaci su Ministarstva unutrašnjih poslova. Od toga 2 vozila su preregistrovana u opštinama na severu Kosova sa većinskim srpskim stanovništvom, Severnoj Mitrovici i Leposaviću, i po 1 automobil u Prizrenu, Dragašu i Gnjilanu. Od kako je počeo proces preregistracije 1. septembra, zabeležena su i 2 slučaja paljenja automobila sa RKS tablicama, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa zamjenik direktora policije Kosova za region Sever, Besim Hoti. Napominje da ipak nije utvrđeno da je preregistracija jedini motiv, ali je potvrdio da su vlasnici ovih automobila pripadnici srpske zajednice. S druge strane, ministar unutrašnjih poslova Kosova, Dželjalj Svečlja, je 19. septembra naveo kako predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja sa tendencijom zastrašivanja kosovskih Srba, te dodao da on podržava srpske ilegalne strukture da pale automobile sa RKS oznakama. On je na Facebook nalogu objavio i fotografije zapaljenog automobila uz navode da je prethodno zapaljeno skladište srpskog državljanina u selu Grabovac, opština Zvečan, nakon što je preregistrovao automobil svog sina. Kosovo-srpske tablice izdate za kosovske gradove smatra ilegalnim, ali su se do sada tolerisale u opštinama na severu, dok su južno od Ibra ukinute pre desetak godina na osnovu sporazuma Prištine i Beograda o slobodi kretanja. Radio Slobodna Evropa se obratio predsjedništvu Srbije i Kancelariji za Kosovo u vladi Srbije sa upitom da odgovore na optužbe kosovskih vlasti da Beograd podržava zastrašivanje Srba na severu, ali do sada odgovor nije stigao. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je 13. septembra, podnoseći izveštaj u Skupštini o procesu dijaloga sa Kosovom, rekao da ne postoji veštačko stvaranje kriza sa srpske strane, te za tako nešto optužio vlast na Kosovu. U nastavku da čujemo i šta građani Severne Mitrovice kažu o eventualnom zastrašivanju Srba, te koji je njihov stav oko preregistracije vozila na RKS tablice. Za Radio Slobodna Evropa govore Ivan, Goran Ostojić, Goran i Zoran.
Moje mišljenje je to da su građani možda već i uplašeni zbog toga i da su trenutno u procesu razmišljanja da li hoće da preregistruju kola nakon što su čuli takve navode.
Znači, građani bi trebali normalno da žive, a političari su plaćeni za to da reše.
Mislim da će ljudi verovatno registrovati vozila pod pritiskom Prištine i Beograda zajedno. Ovo je samo kupovanje nekog vremena.
Pa, mora da registrujem. A jednog dana, ako se desi da ne možeš da registruješ na RKS, a ne možeš ni ovde da voziš, pa mora da platimo carinu. Ko će da nam plati to? Srbija, jel?
Igor Marković iz nevladine organizacije u Severnoj Mitrovici Aktiv ocenjuje da je proces preregistracije već osuđen na neuspeh, imajući u vidu da je ostalo nešto više od mesec dana da se oko 10.000 vozila prebaci na RKS tablice. Napominje da su obični građani zbunjeni jer pritisci dolaze sa obe strane, te da ne znaju šta da rade niti koga da slušaju.
Ta mala brojka nije odraz isključivo pritisaka iz Beograda, koji naravno postoje, očigledno je da takvi pritisci postoje, ali je velikim delom i odraz činjenice da su ljudi zbunjeni i da zaista na kraju krajeva i ne žele da preregistruju tablice, barem ne na ovaj način na koji se to trenutno nalazi.
U međuvremenu je zamenik komandanta KFOR-a na Kosovu, Luca Piperini, naveo da je NATO spreman da poveća broj vojnika ukoliko dođe do povećanja tenzija usled sprovođenja odluke vlade Kosova o preregistraciji automobila sa srpskih na RKS tablice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U Republici Srpskoj u toku je javni poziv poljoprivrednicima za bespovratnu pomoć, a vlada Mađarske za te namjene obezbijedila 28 miliona eura bespovratnih sredstava. Ali poljoprivrednici mogu dobiti pomoć samo ako se opredijele za kupovinu mašina koje su proizvedene u Mađarskoj. Aranžman je najavljen nakon što je mađarski premijer Viktor Orban boravio u privatnoj posjeti kod Milorada Dodika u novembru prošle godine. Priča Milorada Milojevića.
Poljoprivrednici u Republici Srpskoj kroz program bespovratne novčane pomoći vlade Mađarske ipak neće dobijati novac, već mađarsku mehanizaciju i alate. Uz to da bi dobili robu, moraće i da uplate minimum 30% od vrijednosti donacije. To je za Radio Slobodna Evropa navedeno u odgovoru Fondacije za održivi razvoj Progresus. Radi se o fondaciji koju je formirala vlada Republike Srpske za sprovođenje programa pomoći vlade Mađarske tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Vlada Mađarske je za te namjene obezbijedila 28 miliona evra bespovratnih sredstava. U Republici Srpskoj od početka septembra do polovine oktobra traje i javni poziv u kome se pozivaju poljoprivrednici da se elektronski prijave Fondaciji za bespovratnu pomoć.
Sve prijave se provjeravaju i ocjenjuju i šalju u Budimpeštu na konačno odlučivanje kome se odobravaju sredstva, nakon čega Fondacija potpisuje ugovor s korisnicima. Oni uplaćuju svoje učešće dobavljaču, a Fondacija uplaćuje dobavljaču iznos bespovratnih sredstava i korisnici dobijaju mašine.
Sa druge strane, za realizaciju bespovratne novčane pomoći iz Budimpešte nadležna je Centralnoevropska neprofitna razvojna mreža CED, čiji osnivač Ministarstvo inostranih poslova i spoljne trgovine Mađarske. Zdravko Danilović je farmer i poljoprivredni proizvođač iz okoline Doboja. Primarno se bavi proizvodnjom mlijeka i hrani oko 40 krava na svojoj farmi. Za Radio Slobodna Evropa kaže da je nakon prezentacije mađarskog programa podrške u Doboju odlučio da se prijavi za kupovinu mehanizacije.
Pa znaju, ja ti zvijet, miks prikolstvo i kostu metuća. Miks prikolstvo, miksa hranu. Nije sa sijeno i silazu i sve tako. Znači, plaći samo 30%. Posle povoljno, ne sve.
Za nabavku je zainteresovan i Mihajlo Gavrić, predsjednik udruženja poljoprivrednika u opštini Stanari, nedaleko od Doboja. No primijetuje, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, da su cijene malo više ponuđene opreme iz Mađarske.
Teritorijalno gravitiramo jednom dobitom terenu gdje nam treba sitnija mehanizacija za moje proizvođače. Oni imaju 5 hektara, u 5 hektara nije jedna parcela, već je 10. Tu nam pravi problem poskupljenja, razumijete, zato što je ta sitnija oprema vjerovatno skuplja.
Formiranje Mađarskog fonda od 100 miliona evra za pomoć Republici Srpskoj dogovoreno je u novembru prošle godine tokom posjete premijera Mađarske Viktora Orbana Republici Srpskoj i susreta sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom u Laktašima pored Banja Luke. Ekonomista Admir Čavalić ističe da se ova pomoć poljoprivrednicima više može posmatrati kao pomoć proizvođačima u Mađarskoj.
Vjerojatno se to tempiralo da se radi tokom kampanje i da se predstavi kao neka podrška, iako to nije podrška, ali kažem, zato se možda i drugačije predstavlja, dakle predstavlja se kao podrška, u stvari je tekući posao, dakle unapređenja prodaje.
Prema podacima Fondacije Progresus, do sada se elektronskim putem prijavilo oko 400 poljoprivrednika od oko 40.000 poljoprivrednika u Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Eritreja je navodno pokrenula sveobuhvatnu ofanzivu u regionu Tigraj na severu Etiopije, što bi moglo da vodi eskalaciji. Borbe su obnovljene prošlog meseca protiv snaga Tigraja, čije su vlasti potom poručile narodu da se spremi za rat. Povratak u borbu srušio je martovsko primirje kao i nade u mirno rešavanje dvogodišnjeg rata u kojem su, kako se izveštava, obe strane počinile ratne zločine, pišu svetski mediji. Snage u etiopskom regionu Tigraj saopštile su da su trupe iz susedne Eritreje 20. septembra počele sveobuhvatnu ofanzivu, javio je BBC, ukazujući da bi to moglo značiti eskalaciju sukoba nakon propasti petomesečnog primirja prošlog meseca. Vlade Eritreje i Etiopije još nisu komentarisale tvrdnje portparola Narodno-oslobodiločkog fronta Tigraja da su eritrejske trupe pokrenule ofanzivu u Tigraju i da se vode teške borbe u nekoliko područja duž granice. Pristup Tigraju je, napominje britanski javni servis, jako ograničen i teško je dobiti nezavisnu potvrdu o borbama. Izveštaj da Eritreja mobiliše vojne rezerviste kako bi ojačala svoju vojsku pojavili su se prošle nedelje, ističe BBC. Međutim, ministar informisanja Eritreje rekao je da je pozvan mali broj rezervista, negirajući da je celokupno stanovništvo mobilisano. Sukob je prvi put izbio u novembru 2020. nakon masovnog sukoba između snaga Etiopije i Narodno-oslobodiločkog fronta Tigraja, koji kontroliše region. Eritreja je intervenisala na strani etiopske vojske, ali je navodno povukla većinu svojih trupa prošle godine. Nakon što su optužile Eritreju za pokretanje sveobuhvatne ofanzive duž granice sa Etiopijom, vlasti koje kontrolišu Tigraj pozvale su narod da se spremi za rat, piše Associated Press. Čini se da će potpuni ulazak Eritreje u rat u Tigraju zakomplikovati mirovne napore između lidera Narodno-oslobodiločkog fronta Tigraja i etiopskog premijera Abija Ahmeda, koji je popravio veze sa Eritrejom čim je došao na vlast 2018. Za vlasti u Tigraju predsjednik Eritreje Isaias Afwerki ostaje neprijatelj dve decenije nakon što su Etiopija i Eritreja vodile krvavi granični rat. Rat u Tigraju od novembra 2020. do marta ove godine stvorio je humanitarnu katastrofu na severu Etiopije. Hiljade ljudi su ubijene, a milioni raseljeni. Etiopska vlada optužuje Narodno-oslobodilački front Tigraja, koji je dominirao etiopskom vladajućom koalicijom sve do Abijevog dolaska na vlast, da pokušava ponovo da potvrdi dominaciju Tigraja nad Etiopijom, dok Narodno-oslobodilački front Tigraja optužuje Abija za preteranu centralizaciju moći i tlačenje stanovnika Tigraja. U novom dokumentu UN-a navodi se da je više od 200.000 ljudi pobeglo od poslednjih borbi, dok je Komisija Ujedinjenih nacija za ljudska prava saopštila 19. septembra da ima razumne osnove da veruje da etiopska vlada koristi gladovanje kao metodu ratovanja. Vlada Etiopije ranije je nazvala istragu komisije politički motivisanom. Nastavak sukoba u regionu Tigraja je, prema procenama istražitelja Ujedinjenih nacija, povećao rizik od daljih zločina, ističe agencija France Press, ukazujući na izveštaj komisije koji izražava sumnju da su ratne zločine počinile snage s obe strane sukoba.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. slobodnaevropa.org.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.